Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
Det er blevet hipt at tage på smuttur og storbyferie, men det er alligevel de færreste, der lige tager en weekendtur til Tokyo. Men det har gjort den tyske kansler Olaf Scholz sammen med 6 af sine mest toneangivende minister her for nylig. Vi ser på Scholz' tur til Japan og spørger, hvorfor den tyske kansler til sydlandene er blevet inspireret af det tyske band Alphaville. Vi skal også en tur til Bruxelles og høre om det tyske forsøg på at forhindre et forbud mod forbrændingsmotoren fra 2035. Konnichiwa og velkommen til Genau.
Du lytter til Radio 4.
Bundeskanzler Scholz hat seinen Besuch in Japan offiziell beendet. Dort hatte er mit 6 seiner Minister erstmalig gemeinsam mit der japanischen Regierung getagt. Das Hochtechnologieland Japan nämlich ist für Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner im asiatischen Raum. Es ging aber auch um Verteidigungsfragen. Scholz zog am Ende ein zufriedenes Fazit. Man habe die ohnehin guten Beziehungen auf eine neue Stufe gehoben.
Ja, det gik jo ikke så super godt, da Tyskland mødte Japan sidst. Det var under VM i fodbold. Der endte Tyskland jo med at tabe 2-1 til VM i Katar. Men nu har Scholz simpelthen været på besøg i Tokyo. Det første officielle regeringskonsultation. Han har taget 6 af sine mest toneangivende ministre med. Blandt andet Robert Habeck, Christian Lindner, Boris Pistorius, Annalena Baerbock, Volker Wissing. Så lad os se lidt nærmere på, hvorfor Japan lige pludselig er blevet en del af det så fine selskab i forhold til tysk udenrigspolitik. Lad mig starte med dig, Michael Bremmerskov Jensen. Du er chef for, eller fagchef for international handel i Dansk Erhverv. Vil du ikke indledningsvis prøve at forklare, hvad er det, der er sket i forhold til, at Tyskland tilsyneladende virkelig har fået øjnene op for Japan?
Jo, altså der er mange faktorer, og Kina er selvfølgelig en væsentlig del af forklaringen. Tyskland og Kina har jo haft en gigantisk samhandel i mange, mange år, men nu med de coronanedlukninger og den, hvad skal man sige, fragmentering af verdenshandlen og den nearshoring på nogle områder, vi ser, så bliver Japan mere og mere en central spiller. Man kan sige, det er Kina-grundene til, at Scholz tager til Japan. Men der er også Japan-grundene til, at Scholz tager til Japan. Og det er jo noget med, at Japan bliver betragtet som en ekstrem stabil samhandelspartner for Tyskland og for tyske virksomheder. Der sker rigtig meget i japansk innovation og teknologi, som gør det interessant for tyske virksomheder at have joint ventures med de japanske virksomheder. Og det ser man også, når de agerer på tredje markeder. Altså, man ser faktisk tit samarbejde mellem tyske og japanske virksomheder på tredje markeder ude i Asien. Så der er både Kina-grunden, og der er Japan-grunden til Scholz tager til Japan.
Men Lukas Lausen, altså det, som Michael jo henviser her, er det, som en af SPD's fremtidende udenrigspolitiker, Michael Møller, han har kaldt det friendshoring. Altså det her med, at i de her tider med Ruslands angreb på Ukraine, der bliver man simpelthen nødt til at få tættere handelsbånd til nogle allierede, som man kan stole på, så man ikke lige pludselig står i en lignende situation i forhold til Kina, som man gjorde med Rusland. Men alligevel er det ikke lige lovligt vildt at sidde sammenlagt 26 timer i et fly, som Scholz og hans minister gjorde her, for så at være små 20 timer i Tokyo?
Jo, det er det. Også i sådan traditionel diplomati vil man betragte det som en meget stor gestus fra et andet land. Men vi lever også i ekstraordinære tider. Altså hvis man kigger på, hvorfor flytiden derhen tog så lang tid, så var det også, fordi man skulle flyve hele vejen udenom Rusland, og nu har vi talt om Kina. Men den anden store spiller i det her møde, som ikke sad rundt om bordet, er jo Rusland og den krig, som Europa står i dag. Det kan godt være, at det ikke er vores soldater, der dør på slagmarken, men det er vores værdier, der er under angreb. Og det har selv Olaf Scholz efterhånden vist indset, selvom det virkede til at tage lidt tid i Tyskland, efter han selvfølgelig gav den der meget store tegnvendte rede, men så handling bag ordene tog måske lidt tid. Og jeg tror, at det er gået op for tyskerne og regeringstoppen, hvor vigtigt det er at vælge side, selvom det kan være svært for en tysk regeringsleder at skulle indse, at man skal det, fordi man jo prøver at skulle undgå det i hvert fald så direkte. Så det er klart, og jeg er også sikker på, at der internt i den tyske regering har været et massivt pres på den tyske kansler om at kunne levere sådan en gestus, både fra de grønne, men også fra hans eget parti, SPD, som står et andet sted i dag, og som har fået et heftigt wake-up call i sit forhold til Rusland. Også eksemplificeret i egne rækker ved forholdet til sin tidligere kansler, Gerhard Schröder. Mm. Så der er sket enormt meget, og jo, det er en stor rejse, og det er en stor gestus, men tiderne kræver det.
Philip Ostrovich, Senior Research Advisor ved CBS. Nu sagde Lukas jo, at det måske havde taget lidt tid i forhold til, at tyskerne ligesom indså, at man blev nødt til også at ændre sin udenrigs- og dermed jo også handelspolitik i måske et vist omfang. Men Scholz tog jo alligevel på tiltrædelsesbesøg i Japan allerede i april 2022. Det lagde man jo ret meget mærke til i Tyskland dengang, fordi det klassiske besøg typisk ville have været, at han var taget til Kina. Mm. Især taget i betragtning af, at det land, som Angela Merkel i sin tid som kansler besøgte suverænt mest, var Kina. Hvor meget tolker du det her jo sådan ret entydigt Scholz-regerings fokus på at styrke båndet til Japan, også som et form for opgør med Angela Merkels udenrigspolitik?
Jeg synes, altså det terminus Zeitenwende passer også her. Altså man prøver bare at diversificere partnerne, og det, som er meget, meget tankevækkende, er, at man fører direkte regeringskonsultationer nu med Japan. Og det er egentlig sådan en relativt lille lukket klub af nogle lande. Brasilien er med, og nogle andre lande, hvor man direkte taler med regeringsmedlemmer. Og hvis du kigger på delegation, det er en high-level delegation, altså det må jeg sige med udenrigsminister osv., altså de er alle sammen taget derover. Og så synes jeg en gang måske på den kulturelle side, som jeg synes er ret sjovt. Nu har jeg været en del i Japan, og jeg synes jo også, samfundet ligner faktisk Tyskland en lille smule. De bruger pengesedler, du køber billetter på papir, de er på en måde meget værdidrevet, konservativ på den anden side, mest innovative produkter osv. Så egentlig samfundsmæssigt ligner det en lille smule også Tyskland, og jeg følte mig slet ikke lost in translation i Japan. Jeg følte, jeg kender en del af det her, også det japanske retssystem, i øvrigt er taget fra Tyskland, så der er masser af tegn.
Jeg skal bare lige høre, kom du i kontakt med retssystemet, mens du var der, eller hvorfor nævner du det?
Min far har været præsident for Højesteret, og vi havde nogle japanske kolleger af ham på besøg, og de fortalte sådan sådan set meget omfattende, hvordan det japanske retssystem var opstået, så det vidste jeg lidt i forvejen. Men det er faktisk mange tegn mellem Japan og Tyskland, og jeg vil også sige nogle ligheder, som er faktisk ret interessant.
Men Michael, nu siger Ostrovich jo her, at der er nogle ligheder i forhold til at betale med sedler og sådan noget. Min lidt sådan spydige oversættelse af det vil være, at det måske er altså, i så fald er et samfund, der ikke er så progressiv på den form. Men hvis vi kigger sådan på, hvad er det, altså Tyskland og Japan helt konkret kan lære af hinanden, og hvad vil japanerne kunne hjælpe tyskerne med i forhold til lige præcis den her diversificering, som vi også taler om?
Ja, altså det kommer, Japan er en enorm bekvem destination for Scholz, fordi du har både, som det, vi er inde på her, det her med det værdibaserede i den tyske udenrigspolitik, og det peger jo på Japan. Man har en masse fælles værdier og fælles sådan, tankegods omkring også det internationale samarbejde, men så især også fordi, det blev sagt i indslaget, at Japan var kun det næststørste tyske eksportmarked, og det er det med en kæmpe afstand op til Kina. Mm. Altså den tyske eksport til Japan er cirka 20% af Tysklands eksport til Kina. Så det er jo det er ikke sådan to næsten jævnbyrdige destinationer for tysk erhvervsliv. Der er Kina, og så er der meget langt ned til Japan. Og det vil sige, for en tysk kansler, der skal man jo også se sit job lidt som en løftestang for tysk erhvervsliv og tyske erhvervsinteresser i udlandet. Og når man så kan kombinere det med de her gode værdier fra hans egen regeringskoalition om, at vi skal sigte lidt mere mod nogle demokratiske allierede frem for at være for tæt på nogle autoritære regimer som Kina, jamen så går det jo ligesom fod i hose eller hånd i hanke. Og derfor er det meget bekvemt for Scholz at tage til Japan. Når man ser på handelsstrømmene mellem de to lande, så er det sådan set meget de samme varegrupper, de eksporterer til hinanden. Altså biler, bildele, maskiner, medicin, teknologi, teknologisk udstyr og sådan noget. Men det er helt normalt. Det ser vi typisk mellem meget avancerede økonomier. Det grundlæggende er de samme varegrupper, de eksporterer til hinanden. Og det handler jo noget med præferencer og huller i markedet osv. Det er helt normalt. Men så at Scholz tager til Japan, det giver enormt god mening.
Men hvad i forhold til sådan, altså mere konkret, fordi du laver jo, kan man sige, den gode sammenligning her og siger, jamen diversificeringen handler om, at man skal være mindre afhængig af Kina. Men hvor stort et overlap er der i forhold til, altså hvor kan du groft sagt gå lidt væk fra at bruge det kinesiske marked, eller være afhængig af kineserne, og så i stedet for vælge japanerne til, altså hvor stort et overlap er der, hvor man en til en egentlig bare kan skifte ud? Det er vel ikke så nemt, eller hvad?
Nej, jeg tror ikke, at det er den tyske regerings ønske at gøre Japan til et alternativt marked i forhold til Kina. De vil have dobbelt op, eller de vil have mere til, ligesom vi vil fra dansk side jo. Altså, der er jo ikke tale om, at Japan sådan skal opveje, at nu går man voldsomt ned i Kina. Det er jo slet ikke den tyske ambition, tror jeg. Men jeg tror, at man med rette ser, at den tyske eksport ligger lidt under forventning i forhold til Japans økonomi. Altså det er jo verdens tredje største økonomi, sådan noget, Japan. Så det er klart, at den tyske eksport kunne nok godt ligge lidt højere i forhold til sådan de modeller, man regner med her, gravitation og så videre. Så jeg tror, at man satser på at få Japan væsentligt højere op i de kommende år for tysk side som et eksportmarked. Altså simpelthen.
Hvad Ostrovets? Ja.
Altså, jeg tror, det handler også om koordinering og samarbejde, faktisk. Altså, hvis vi tænker for eksempel på sjældne jordarter, ikke, som Kina er i den grad dominant i hele verden, hvor der er ikke mange andre kilder, man kan det for. Så hvis nogle relativt store industrinationer sådan set danner nogle alliancer og optræder i en fælles strategi, det giver også mere magt, det giver mere indflydelse, det giver flere muligheder. Så jeg tror også, det er sådan lidt den tanke bagved. Og hvis du tænker på tyske nøgleindustrier, ligesom bilindustrien. Det giver Japan jo ingenting. Altså, du ser slet ikke tyske biler der, og et marked med 1,4 milliarder mennesker mod 125 millioner, der er også nogle lidt forskellige størrelser, vi snakker om her.
Ja, så du tænker, når du refererer til de tal, det kinesiske marked, 1,4 milliarder, præcis, modsat Japan 125 millioner.
Præcis.
Lukas, jeg ved jo ikke helt, hvad Titanvente hedder på japansk. Det går du ud fra, at du heller ikke ved. Men i hvor høj grad er Japan en del af sådan den tyske Titanvente?
Jamen, Japan er for Tyskland en stadig vigtigere partner i en tid, hvor der er nogle lande, som man har betragtet som neutrale, og som mulige partner på lang sigt, falder fra. Og det er ikke fordi Olaf Scholz eller den tyske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi nødvendigvis, tror jeg, for 2 år siden havde tænkt, at Japan skulle være sådan det næste store sat. Men Japan har altid været der som, altså, helt tilbage i historien, selvfølgelig også som en endnu tættere allieret, men også igennem de sidste mange år, igennem demokratiseringen af Tyskland og Japan for den sags skyld, en vigtig allieret i Asien. Hvis man ser på Japans geostrategiske beliggenhed over for Kina, tæt på Taiwan, et maritimt vigtigt område, så kan vi også se, hvorfor den tyske forsvarsminister er med på den her rejse. Altså,
og i øvrigt er blevet lidt længere end resten,
præcis,
af delegationen.
Præcis, og som jo faktisk bliver en dag længere, eller er blevet en dag længere, og jo på den ekstra dag, så besøger en amerikansk et amerikansk hangarskib. Altså, det her er så spækfyldt med symbolik, som diplomati selvfølgelig er, og som diplomati skal være. Det viser, at Japan og Tyskland vokser tættere sammen. Det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at for 3 uger siden var Scholz også på en lang rejse mod Asien. Der fløj han så til Indien, som man heller ikke må glemme i det her regnestykke, ikke? Altså, så han tager de store asiatiske lande, før han tager Kina. Og det er der jo enormt meget symbolik i, det er der enormt meget tydelighed i, og det er absolut nødvendigt, når man ser på det tyske erhvervsliv, på tyske arbejdspladser for den sags skyld, men også når man ser på, hvordan vi formentlig forsvarspolitisk, hvor vi bevæger os hen lige nu, og i en tid, hvor det er meget svært at forestille sig, at man skulle kunne skrue tiden tilbage til før den russiske invasion af Ukraine, og før den kinesiske stillingtagen til det, hvor vi netop i dag ser, hvordan den kinesiske præsident og formand for Kommunistpartiet Xi Jinping er på besøg i Moskva. Der er jo en geopolitisk stillingtagen, der finder sted lige nu. Og der har Tyskland valgt sin side, og der har autokratierne, om man vil, Rusland og Kina valgt deres side.
Jeg vil også bare tilføje, at der er en meget fin affyringsrampe for øget tysk eksport til Japan, og det er den store omfattende frihandelsaftale mellem EU og Japan, som er en af de mest ambitiøse EU nogensinde har indgået, og i hvert fald med den største økonomi, som EU har indgået en frihandelsaftale med. Og den er især på det regulatoriske område, den giver toldliberalisering på næsten alle varekategorier, men også på det regulatoriske område for medicin og for maskiner og for den slags ting, så baner den her frihandelsaftale altså vejen for rigtig mange store dele af tysk industri. Og den er nu indfaset på stort set alle varegrupper. Og det er jo tankevækkende, at man har en situation, hvor Japans, den tyske eksport til Japan kun udgør 20% af Tysklands eksport til Kina, hvorimod EU's handelsrelationer til Kina er jo så betændte og fyldt med antidumping-restriktioner og gensidige beskyldninger og alle mulige handelsbarrierer, og man tager konflikter med hinanden hele tiden, og alligevel er den tyske eksport til Kina så gigantisk stor i forhold til deres eksport til Japan, selvom man har den her meget, meget store kromet frihandelsaftale. Ikke? Det er ret tankevækkende, og det ser vi ligesom også, det er jo lidt det samme for Danmarks vedkommende i forhold til Kina og Japan.
Jamen apropos, altså fordi man kan sige, du henviser jo her til, at Kina jo har været Tysklands største samhandelspartner, jeg tror, siden 2016, sådan cirka, ikke? Og vi jo havde en meget betændt situation, da Angela Merkel var på vej ud af døren, Joe Biden på vej ind ad døren i Det Hvide Hus, og Merkel sådan virkede det til i sidste øjeblik gerne ved boks, apropos en handelsaftale med Kina. Igennem, der satte amerikanerne så fod ned og sagde, det synes man var en rigtig dårlig idé, ikke? Ostrovich, noget af det, jeg sådan ikke kan lade være med også at tænke på her, er jo i forhold til, som du siger, vi var lidt inde på det her, sådan, den gamle relation, der var mellem Tyskland og Japan der i årene fra 33 og 45. Men Japan har vel også været igennem et ret markant altså kursskifte, altså vel en form for japansk tidenvente, ikke? Nu nævnte vi lige, at Xi Jinping er i Rusland, men hvem er, apropos lige i dag, kommet til Kiev? Det er den japanske premierminister, ikke? På et meget overraskende besøg, som vel i sin essens og symbolik nærmest er endnu stærkere end at Joe Biden altså tog til Ukraine, fordi det kunne man godt lidt have regnet med. Men en japansk premierminister, der på den måde jo i relativt stor stil har taget afstand fra den her lidt pacifistiske tradition, som man har haft i Japan, det er vel også ret tankevækkende, når man tænker på, at det er vel apropos lidt to lande, der virkelig nærmest løber synkron her, ikke, i forhold til at opgøre med deres fortid.
Fuldstændig, og det var også det, jeg pegede på i forhold til ligheder. Og så skal man jo også huske det der med, altså det gik jo ikke så godt i Tyskland nu i nogle år osv. Japan havde en lang periode af recession. Det må man virkelig forestille sig. Altså jeg tror, det var 12-15 år eller sådan noget. Og alligevel, når man kommer til Japan, det fungerer rimelig godt. Det er en økonomi, der fungerer. Folk har det rimelig godt. Det er arbejde osv. Altså jeg synes, det er ret interessant også den udvikling, der har fundet sted. Og selvfølgelig, Tyskland efter 45 og så Japans udvikling, der er også nogle paralleller, man kan se der med udviklingen af industrien og i Tyskland genopbygning osv. Så jeg synes, der er mange, mange ligheder mellem de to lande.
Jeg skal bare lige for at være helt sikker, Ostrovich, også i forhold til deklarering her, i forhold til lytterne. Har du sådan et nebengeschæft, hvor du rejseguide i Japan?
Overhovedet ikke, men Japan er bestemt en af de lande, som jeg er mest fascineret af, og føler mig også, og som sagt, jeg var meget indstillet på, da jeg var der for første gang for 10-12 år siden, at jeg bliver sådan alienated. Jeg har været i Kina, jeg har været i mange andre asiatiske lande, hvor jeg ikke kan lade være med at sige, at man Kina, altså vi bliver nok ikke varmt sådan rigtigt med hinanden. Men i Japan, der følte jeg mig, altså jeg vil ikke sige hjemme, men jeg følte bare sådan en lighed, og også i forhold til Danmark i øvrigt. Altså japaner elsker jo design, simplicity, man har de der værdier, traditioner osv. Altså jeg følte mig slet ikke fremmed så meget i Japan, og siden dag har det udviklet sig, og jeg synes, det er et fascinerende land, men det er også et land, hvor jeg virkelig befinder mig godt, må jeg sige. Selvom det er utrolig svært at få kontakter til befolkningen og japanerne selv. Altså det må man også sige.
Lukas, du var jo særlig rådgiver for Jeppe Kofod, da han var udenrigsminister, jo blandt andet lige præcis i den tid, efter Rusland havde angrebet Ukraine, efter vi fik den tyske Zeitenwende. sådan et, lad os kalde det et form for tysk kursskifte, hvor man i hvert fald opprioriterer relationen til Japan gevaldigt. Mm. Jo ikke kun i forhold til handelspolitikken, men jo også i høj grad med, at Japan jo også selv er gået ud i et brud med den her pacifistiske tradition, og selv siger, nu løfter man sit forsvarsbudget. Mm. Hvor sætter det Danmark altså i sådan en situation? Er det sådan fuldstændig nemt, fordi vi er fuldstændig synk med tyskerne, eller giver det nogle komplikationer? Gør det dansk udenrigspolitik mere kompliceret, eller hvordan?
Det gør ikke dansk udenrigspolitik mere kompliceret. Det er selvfølgelig noget, som jeg forestiller mig også den siddende danske regering hilser meget velkommen, at tyskerne opprioriterer til at samarbejde. Der har jo været en meget klar bekendelse fra Danmark, og der må man sige med rette, fra skiftende regeringer til det vestlige, eller det vestlige værdifællesskab på en måde, som jeg vil regne Japan med ind i den her sammenhæng, som man også kunne have ønsket sig, at Tyskland i højere grad i noget tid ville have været mere vokal omkring. Så det der med, at Tyskland altid har haft et forhold, hvor man så sig selv, måske ikke direkte ærligt udtalt som mægler mellem Rusland og USA, men i praksis ofte fungerede i den rolle. Det er selvfølgelig noget, der også kan medføre gnidninger mellem Danmark og Tyskland. Og det, at Tyskland i dag bekender sig meget mere tydeligt til, hvilket fællesskab man bakker op om, og hvilket fællesskab man fravælger, det gør selvfølgelig også, at forholdet mellem Danmark og Tyskland på det her punkt endnu en gang bliver lettere og nemmere at håndtere. Så det er udelukkende positivt.
Men Michael, altså som fagchef for international handel i Dansk Erhverv for dig, hvor meget er du afkoblet, altså, eller hvor meget, kan man sige, er handel afkoblet? Fordi noget af det, der jo også, synes jeg, er meget interessant ved, og det er jo derfor, jeg synes, man også kan tage det her op, er, at det jo virkelig er kommet på mode efter Ruslands angreb på Ukraine at sige, at nu siger vi hele tiden, at energipolitik er jo sikkerhedspolitik. Mm. Ikke? Kan man sige det samme om handelspolitik?
Nej, altså der er en vis afkobling mellem den sådan politiske diskurs og de politiske tendenser, vi ser her, og den sådan faktiske handel, der foregår mellem landene her. Altså tallene, når vi kigger på dem for både Danmark i forhold til Kina og Japan, Tyskland i forhold til Kina og Japan, følger ikke rigtig med den her sådan politiske tendens om, at nu bliver det hele fragmenteret, og Kina bliver isoleret og afkoblet fra de vestlige samhandelsstrømme, og så Japan træder meget mere i karakter, kan man sige, som målmarked. Det er ikke rigtig, det har ikke manifesteret sig i tallene endnu. Det kan godt være, at det kommer. Vi har medlemsvirksomheder i Dansk Erhverv, som taler om, at de lidt har set sig sure og giver lidt op på Kina og søger andre steder hen, eller modsat forsøger at få hele deres forsyningskæde inden for Kinas ligesom toldmure, og sådan, så man er uafhængig af at skulle importere til Kina fra, for at kunne sælge videre fra Kina til resten af verden. De to tendenser ser vi, men hvis du tager kroner og øretallene, både for Tyskland, Kina, Tyskland, Japan, Danmark, Kina, Danmark, Japan. Jeg kan ikke rigtig se de her tendenser endnu.
Altså, en af de ting, hvor Danmark kunne komme på spil, det er jo energi, ikke? Altså, jeg tænker, Japan har jo ligesom Tyskland lidt en udfordring med grøn energi, og også havvind, for eksempel. Altså, og det, jeg kan jo godt huske, hvor Danmark havde 7 vindparker, og Tyskland havde ingen. Mm. Og nu har vi jo de nye koncepter omkring energiøer og så videre, som jo i den grad energi bliver en eksportvare direkte til Tyskland, men på havvind, jeg tror, der er også nogle samarbejder, der foregår allerede, vil Japan jo være en stærk samhandelspartner for Danmark.
Noget af det, jeg synes, der er meget interessant i det her, er, at Japan jo har udnævnt sidste år en minister for økonomisk sikkerhed. Det tror jeg faktisk ikke, vi har så mange andre steder i verden. Lukas, tænker du, er det sådan noget, man også burde overveje at have i lande som Danmark og Tyskland? Altså i Danmark er man jo generelt ret god til at opfinde ministre, hvis man skal have en gabale til at gå op. Så det kunne vel være sådan en yderligere en eller noget?
Det var dine ord, ikke mine. Men jo, du har fuldstændig ret. Jeg tænker, hvis man kigger lidt på den nyere japanske historie, så kan jeg godt forstå, at de har en interesse i en minister for økonomisk sikkerhed. Altså de har jo været igennem årevis, hvis ikke længere, med recession. Det, at man måske prøver at foregribe det lidt ved at afsætte en kabinetspost til nogen, der specifikt kigger på at fremtidssikre økonomien og også i en demografi, som jo også taler dem imod, giver meget god mening, tror jeg. Om vi skal have sådan noget i Danmark, det vil jeg lade den siddende regering om at finde ud af.
Ja. Men Michael, altså man kan sige, så vidt jeg forstår, er porteføljen jo for ministeren for økonomisk sikkerhed i Japan i høj grad mere, at man skal sørge for at beskytte. Altså man skal beskytte forsyningskæder, man skal beskytte infrastruktur, teknologi. Det lyder vel som en no-brainer. Altså det giver vel mega god mening at have en, der specifikt sidder med det, apropos alt det, vi har diskuteret siden Ruslands angreb på Ukraine.
Jo, det er jo også nogle af de ord og tanker, man har gjort sig fra dansk side her, den danske regering omkring forsyningssikkerhed i kølvandet på, og vi skal gøre os uafhængige af russisk gas osv. Så det er jo rigtigt, at der er de her overvejelser i mange forskellige lande, og Japan er gået lidt videre end os andre. Altså... med hensyn til beskyttelse, så kan vi godt forstå det her med forsyningssikkerheden, når energi er noget særligt i forhold til at sælge dametasker, for eksempel. Men det må aldrig ligesom gå over i protektionisme, som er sådan det grimme ord i forhold til beskyttelse, ikke? Og der synes jeg, at EU har ageret med altså flot og stærkt i forsvaret for nogenlunde frie handelsstrømme med dem, som vi kan handle med. Og samtidig også, at man forsøger at gå i rette med de samhandelspartnere, såsom Kina for eksempel, som bliver konsekvent opstiller handelsbarrierer og gør det svært og gør livet surt for danske og vestlige virksomheder i Kina. Der er flere kedelige tendenser derude med, for eksempel at det kinesiske kommunistparti ønsker at få kinesere ind som CEOs for vestlige virksomheder i Kina. Det vil sige, at man har lidt mere snor i og har en bedre dialogpartner i vestlige virksomheder i Kina. Så det er jo en hvad skal man sige, en tendens, som også udgør en risiko og en bekymring for danske virksomheder i Kina, ikke? Og det er jo slet ikke det, som er tilfældet i Japan. Men stadigvæk, så ser vi bare tal, der viser, at Kina som aftagerland, både for Danmark og Tyskland, er gigantisk i forhold til Japan.
Det vil også have undret mig meget, hvis du som fagchef for international handel var begyndt at advokere for protektionisme, men jeg kan jo også høre ud fra det, du siger, at der er en bekymring, altså i forhold til frihandel generelt, ikke kun i forhold til Kina, men jo også på nogle områder, apropos grøn omstilling, protektionisme i lande som USA, eksempelvis. Philip, det lyder jo nærmest som sådan en form for gylden tidsalder, altså i forhold til tysk og japansk samhandel. Du var jo også inde på det, der er nogle store fællesmarkører i forhold til, at der forbinder de lande, altså både jo blandt andet, at begge lande er meget eksportdrevne, mangel på råstoffer, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på en pæn måde, men en befolkning, der i begge lande er i den lidt mere aldrende ende. Så det lyder vel, som om der virkelig er kridtet op til, at det her kan blive en meget, meget stærk alliance i mange år frem, eller hvad?
Det tror jeg bestemt. Spørgsmålet er bare, kan det sådan set i forhold til omfanget, sådan set, altså Kina er stadigvæk meget, meget vigtig for tyske virksomheder, og der kommer mange ting til at ske de næste par år, så vi ved overhovedet ikke, hvordan det kommer at se, hvis der kommer en handelskrig mellem USA og Kina og alt sådan nogle ting. Altså, der er så mange usikkerheder lige nu, men selvfølgelig kan Japan sådan set, hvad kan man sige, opfange en del af de usikkerheder, og alliancer og samarbejde er altid godt mellem ligesindede lande. Ikke?
Tusind tak til jer alle tre.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Bundesverkehrsminister Wissing versucht innerhalb der Europäischen Union eine Allianz zu schmieden, um das Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verhindern. Nach einem Treffen mit Ressortchefs aus anderen Ländern in Straßburg sagte der FDP-Politiker die Skepsis gegenüber dem sogenannten Verbrenner aus, teilten unter anderem Italien, Polen und Tschechien. Gemeinsam angestrebt werde deshalb eine Ausnahme für Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen klimaneutralen Treibstoffen betrieben werden könnten.
Ja, den tyske transportminister Volker Wissing har dannet en mildest talt meget interessant alliance med Italien og flere østeuropæiske lande i et forsøg på at forhindre EU's planlagte udfasning af forbrændingsmotoren fra 2035. Helt konkret så er der tale om Tyskland, Italien, Polen, Rumænien, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. Og de her lande ønsker altså en særskilt kategori af biler med forbrændingsmotorer, der kan køre på syntetiske kulstofneutrale brændstoffer efter 2035. Nu kan jeg sige hej til dig, Karin Axelsson, EU-korrespondent for Politiken og med fra Bruxelles. Hej, Karin.
Hej, hej.
Hej. Jeg skal lige høre, du, Karin, for 20 år siden var det jo sådan meget up-to-date, at man talte om Axis of Evil og Coalition of the Willing. Er det her Axis of Diesel og Coalition of the Wissing?
Det kunne man godt, det kunne man godt døbe den. Jeg tror også i manges øjne, det er Axis of Green Evil, altså en række lande, som bare har set sig gale på den grønne omstilling, og hvad dertil fører med for landene i det hele taget, og som nu ser det her som en gyld mulighed for at få den modstand sparket ind.
Men prøv at forklare mig, altså det der jo også, en af grunden til, at man simpelthen bliver nødt til at tage den her historie op, er, at den er jo også virkelig atypisk for tysk ageren i EU-sammenhæng, ikke? At som jeg har forstået det, var der jo nærmest en aftale, der var klar til at blive underskrevet, og nu kommer tyskerne sådan i sidste øjeblik og siger, nej, vi skal lige have den her ekstra kategori for det, man kalder e-fuels, altså syntetisk benzin grundlæggende. Hvordan er det blevet modtaget i Bruxelles?
Det er blevet modtaget med mildestal forbavselse, måske også forargelse og chok, fordi det er fuldstændig no-go, at man kommer sådan her, ikke engang i 11. time, men langt over klokken 12, og siger, at man ikke kan støtte en aftale, som allerede er indgået. Fordi enhver, der følger EU-politikken smule, ved, hvor besværligt det er at lande en aftale, fordi det er jo ikke bare landet, der skal være enige, det er også EU-parlamentet, og de skal blive enige med hinanden. Altså, så når du først er nået i mål med det, så er der altså ikke så er det ikke godt, hvad kan man sige, tilgodeset, at man begynder at rokke med den båd. Det sker faktisk stort set aldrig. Og det er jo det, tyskerne har gjort. Man manglede bare den ceremonielle underskrift, og det var lige inden man skulle underskrive den, at tyskerne kom og sagde, nej, de vil faktisk ikke være med alligevel. Så det er ikke noget, man har været glad for i Bruxelles.
Lukas, du har jo også en fortid som rådgiver for Jeppe Kofod, da han sad i Europaparlamentet. Mm. Hvis du havde siddet der, da tyskerne lige pludselig kom og sagde, vi skal lige have kigget på noget ekstra, især som en, der også er født og opvokset i grænselandet. Mm. Hvad havde du tænkt?
Jamen, på den ene side ville jeg have tænkt, at altså, hvis der var nogen, der skulle komme med det her forslag, så havde jeg da regnet med, at der var dele af Tyskland, der ville være en del af det. Jeg ville måske have regnet med, at de ville have sat en anden afsender på, altså for Ungarn eller Tjekkiet eller sådan noget, til at være, eller Italien for den tids skyld, til at være bannerfører for det. På den anden side ville jeg også, og det er jeg til stadighed blive overrasket over, at det netop er en tysk minister, en relativt højt profileret minister, der sætter sig i spidsen for en proces, der, som Karin også siger, er totalt forkvaklet. Altså det er, Tyskland har om noget styr på de her EU-processer, har om noget styr på og kræver hele tiden, at folk overholder deres deadlines, er meget diligent i forhold til ligesom at sørge for, at de her procedurer, som man er så glad for, bliver overholdt. Så det, at der kommer en minister Wissing fra Tyskland, der er i et eller andet forsøg, som jeg tror er en mærkelig måde at prøve at tække sin vælgermålgruppe på, som jeg tror er misforstået i sidste ende, prøver at løse det her problem, for der ikke eksisterer. Det vil jeg blive meget forundret over. Det er jeg til stedighed meget forundret over.
Hvad med dig, Ostrovic? Er du forundret?
Altså det her, jeg er ikke bare forundret, men det kan ikke kritiseres stærkt nok, det her.
Så du er forarvet?
Den katastrofe, jeg er forarvet på vegne sådan set, af processerne og Tyskland osv. Altså, man må forestille sig, det foregår i Bruxelles, det er jo, at rådet, parlamentet og kommissionen taler om i en lang proces, hvordan vil vi gerne have det her lov eller lovforslag ser ud. Og det er foregået i månedsvis, i årsvis, men er blevet enige om, Tyskland har to gange, selv ministeren har to gange sagt ja til den aftale, man har lavet, det forslag, og det indeholdt faktisk en klausul om e-fuels. Kommissionen skulle finde ud af, efter man havde vedtaget det her, hvad gør vi med e-fuels, og kan der findes en løsning for det? Så det er sågar en paragraf om e-fuels ind i det, og så siger man, lige kort før det her skal vedtages. Nej, men vi har nu ombestemt os en lille smule. Og man må virkelig undre sig over, hvorvidt ministeren her taler for den tyske regering, for den tyske befolkning. Jeg synes, det er virkelig en katastrofe, og det forekommer mig som, hvad kan man sige, meget uprofessionelt. Ja. Og derfor også, at en minister agerer på den her måde, det er pinligt.
Ja, altså jeg har jo, hvis jeg lige må tilføje noget, jeg har jo lidt min egen teori om, at det her i virkeligheden er en del af sådan de tyske liberales projekt om at kaste grus i maskineriet på den her regering, fordi det sker jo samtidig med, at Christian Lindner i gentagne gange har været ude og kritisere andre socialdemokratiske primære minister, for at de vil bruge for mange penge på deres ressortområder. Han kritiserede selv kansleren for, at han vil bygge en tilbygning til Bundeskansleramt, samtidig med at Lindner jo selv vil bygge et nyt finansministerium. Men det virker som om, at den her tyske regering i samarbejdens ånd bare ikke er særlig velsmurt lige nu. Og det kan man selvfølgelig også kritisere Scholz for, at han ikke har styr på sine folk. Men som Philip siger, jeg tror ikke, at det her Wissing-forslag har været synderligt velkoordineret i den tyske regering, og at det måske endda foregår altså, i direkte modstrid med viljen af nogle af mange af de andre ministre, altså de tyske grønne ministre med udenrigsminister Baerbock og økonomiminister Habeck i spidsen, kan umuligt være enige i den linje, der trafik eller transportministeren ligger her. Det giver ikke nogen mening, og processen virker så utysk, at jeg har ikke set noget lignende før.
Men Karin, lad os prøve at dykke lidt ned i lige præcis både forundringen og forargelsen, og også kigge på nogle mulige forklaringer. Du har jo skrevet en analyse i Politikken om det her, hvor du jo peger på, at det, man i hvert fald taler om i Bruxelles, måske er det et spørgsmål om arbejdspladser, det her. Vil du ikke uddybe det?
Det er jo klart, at man leder efter en forklaring på, hvad der fik tyskerne til at trække stikket. Og for, det er sådan lidt komisk, når man tænker over, at det var i virkeligheden undervisningsministerne, der skulle have underskrevet lovforslaget, fordi det vitterligt var bare en procesting. Så det skulle bare ordnes, når der nu tilfældigvis var nogle ministre i byen, og det var jo en aftale, der var lavet. Så derfor landede den hos undervisning, eller skulle den have været landet hos undervisningsministeren. Det gjorde den så ikke. Så nu er den så udskudt på ubestemt tid, mens man leder efter en grund til, at tyskerne har taget den her kamp. Fordi, som man også kan se, der er jo masser af de tyske bilindustrier ude og sige, at det her er sgu ikke noget, de har bedt om. Man kunne se, at Audi var ude ganske kort efter at sige, at det her det underminerer fuldstændig den der langsigtede investering, som de har lavet i at omstille til elektriske til elbiler. Det samme har Ford og Volvo, de er selvfølgelig ikke tyske, men været ude og skrive et brev til kommissionen i dag sammen med en masse andre virksomheder og sige, prøv at høre, det her det underminerer fuldstændig vores langsigtede investeringsstrategi, hvis I begynder at give efter for tysk fæble for forbrændingsmotoren. Så man prøver at se på, jamen, altså, er det fordi, de forsøger at få de her tyske fabrikker til at overleve ved at kunne blive ved med at producere forbrændingsmotorer så godt nok til noget klimavenligt syntetisk brændstof, og dermed kan redde nogle arbejdspladser i de tyske industriområder. Det er jo en af de teorier, man hører igen og igen her i Bruxelles, at det er simpelthen den kamp, der kører. Og så kan man jo så se den her nylige meningsmåling, der har været blandt tyskerne, at 2/3 af dem støtter sådan set, at den her kamp mod at udfase forbrændingsmotoren. Så det er jo noget, der ligger dybt i den tyske DNA, åbenbart. Det ved de andre to gæster meget mere om. Men i hvert fald er det ikke noget, der sådan bliver delt på i de store industrikoncerner, måske lige bortset fra nogle af Linders tætte venner.
Ja, lad os tage den lige lidt, Ostrøds, du markerede.
Ja, præcis. Altså, jeg tænker også, hvilke samtaler er der foregået, når nu selv bilindustrien siger, at vi ønsker det her. Og at 2/3 af befolkningen ikke er fan af udfasning af forbrændingsmotorer, jamen altså, det kan da forklares med, at folk ikke rigtig forstår, hvad alternativer er og hvad processen er, og de elsker deres dieselbil. Altså, jeg har selv en far, der kører en dieselbil og forklarer mig hver gang, hvorfor det er helt åndssvagt at købe en bil på strøm, og det kan ikke betale sig for ham, og han kan ikke rejse så langt, og diesel, det er en helt fantastisk teknologi i stedvæk. Altså, han er 80 nu, så det undrer en måske ikke så meget. Men jeg tænkte også, måske vil ministeren også sætte sig ind i en lang tradition af tyske transportminister, som er i den grad udulig i deres store
lovforslag.
Du tænker,
det har simpelthen været hans ambition?
Altså, hvis jeg tænker tilbage, vi havde en forkærsminister, som kom en trafik- eller transportminister, der kom fra Bayern, som mange af de transportminister, vi havde, fordi så kan man trække penge til Bayern, ikke, fra CSU. Men han vil jo indføre sådan en maut til biler, men ikke til tysker.
Andreas Scheuer.
Ja, præcis. Så han var jo virkelig, altså han er en stjerne i at være den dårligste minister overhovedet, og være helt til grin, og måske prøve Wissing at gøre det samme. Altså, grunden til, hvorfor jeg siger det her, altså der mangler en sådan set en debat, en faglig debat om det her, og det synes jeg er ganske vigtigt. Altså, hvad er e-fuels? Hvad er fremtiden? Hvordan produceres de i forhold til biler, der kører på strøm? Giver det slet ikke mening at omvandle strøm til en e-fuel? Og så er de liberale også kommet med et forslag om, ja, altså Tyskland vil jo gerne udfase gas, varme og oliefyr i husene. Mm. Der er de kommet med forslag om for nogle dage siden, vi kunne jo bruge e-olie, og så kunne vi køre videre på forbrændingsvarmeanlæg. Og sådan nogle ting, altså rent fagligt set, er det åndssvagt og fuldstændig idiotisk, men det er ren populisme, vil jeg sige, fra de liberale.
Men lad os lige tale om det apropos, fordi der er en masse ting, som vi også lige skal pakke ud her i forhold til både måske noget, som du er inde på, Ostrovich, noget nostalgi, kæmpestor folkelig modstand. Så på den front virker Wissing jo faktisk til at have fat i den lange ende. Men lad os lige høre en tysk klassiker her, apropos tysk nostalgi i forhold til biler. Markus, ich will Spaß. Jeg tror ikke helt, jeg kan få min stemme op i det toneleje, men lad os...
Det vil vi gerne undgå.
Tænker jeg også. Men Lukas, prøv at høre. Altså, nu synger Markus jo, at han vil gerne have det sjovt. At han er altså ligeglad med, om benzinen koster 3 mark eller andet. Han synger altså ikke om, at han vil have spars i en elbil. Og tænker du, at hvis han skulle skrive en ny Ich will Spaß anno 2023, at han så vil gøre det? Altså, det her går vel også dybt ind i sådan groft sagt den tyske folkesjæl.
Ja. Altså det gør det. Jeg er selv vokset op i Tyskland med fætre, der er automekanikere alle sammen, og som blev meget forundret, da jeg sagde, at jeg valgte den anden vej, fordi det var ligesom det, man gjorde i vores familie. Altså når de skulle hygge sig, inklusive mig selv, da jeg var yngre, så mødtes vi i deres private værksted, og så skruer man på en benzinmotor eller på en dieselmotor, som man så propper ind i sin tunede, hjemmetunede Volkswagen Golf 1, 2 eller 3, som man maler i en vanvittig farve, og så brager man rundt med den, indtil der så kommer et vejbom, fordi man har lagt den så langt ned, at man ikke kan komme hen over det der skide vejbom, så vender man om igen. Jeg kan godt se, at det her, at det går til kernen af meget af det, som mange sådan lidt mere landtyskerne, altså dem, der ikke bor i de store byer, går op i og synes er vigtigt. Der ligger så også en dybere pointe i det her, som i virkeligheden er, at problemet med elbilerne måske ikke er, at de ikke kan produceres i Tyskland, fordi det kan de sagtens, og det kommer de også til. Det kan vi allerede se. Der er en grund til, at Tesla har åbnet en gigantisk fabrik uden for Berlin. Nej, der ligger et større problem i, at de der biler kræver meget mindre vedligehold. Så alle mine fætre, for eksempel, der er bilmekanikere, på sigt måske får en del mindre at lave, eller de andre tyskere, der uddanner sig til mekanikere og mekatronikere, får en del mindre at lave. Det kan jeg for så vidt godt forstå, at man måske har en eller anden legitim interesse i. Jeg vil på ingen måde forsvare processen igen i det her med det, men jeg kan sagtens forstå den bekymring. Jeg tror så også, at den der folkelige modstand, der måtte være imod det her, det er også en generationsting. Altså, jeg tror, de unge tyskere, der bor i byerne, de vil betakke sig for, at det her skal være det tyske billede, eller billedet af Tyskland på den europæiske scene lige nu, samtidig med, at vi er gået igennem et år, hvor man hele tiden får hug også for, at Tyskland ikke er ambitiøs nok på udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken. Så jeg tror, at Jeg tror, der er mange, mange mekanismer på spil her, men ikke mindst en generationsting.
Men er den der generationsting så udtalt? Fordi hvis vi tager Deutschlandsrand-målingen, som Karin også refererede til, hvor 67% af tyskerne er imod at udfase forbrændingsmotoren efter 2035, så vi kan godt se, at der er en større andel af unge under cirka 30, der støtter det, men det er stadig kun cirka 34%. Altså, så der er selv blandt unge en kæmpe modstand. Og så er det vel også, som Lukas og Karin også har været inde på, jamen altså, man siger jo, at det tager cirka 40% færre af arbejder at skulle arbejde på en elbil, så det vil vel som udgangspunkt potentielt lige præcis kunne betyde, at der er nogen af Lukas' fætre eller andre, der bliver arbejdsløs. Så folkelig opbakning til Wissings, måske ikke enegang, men i hvert fald substansen i det, han mener, plus risikoen for tab arbejdspladser, det lyder vel, som om de liberale har fat i en lang ende, Ostrøt.
Altså, de har i hvert fald fat i sådan set en populistisk holdning, kan man sige. Jeg har en fætter, der var afdelingsleder i Volkswagen. Jeg kom rigtig meget til Wolfsburg, da jeg var barn. Han var med i udviklingen af dieselbiler, var en af de 22 manager, hvor huset blev renset. Statsadvokaten, han må ikke til USA mere, fordi der er FBI, der lurer for dem, og så bliver de taget i fængsel.
Det er meget kontakt, du har haft til
deres væsen. Det er, vi var meget, meget tæt på helt den der historie faktisk, og jeg taler en del med ham. Han arbejder i elbiludvikling nu som afdelingsleder. Så han skiftede afdeling fra elbiler, og så jeg vil sige, der er håb forud. Men selvfølgelig, når man står i Wolfsburg, og han bor sådan lidt på sådan en bakke, hvor du kan se over hele værket, deres værk, som man kun kalder det i Wolfsburg, så kan man sige, man regner med, at hvis du bare tager pladsen, al bilproduktion indtager kun en tredel af pladsen. Det vil sige, to tredel af værket bliver sådan set fri, ledig til noget andet. Og det kræver meget færre ressourcer, dele meget færre dele, kun cirka en tredel af de dele, man har brug for en forbrændingsbil. Så det er helt rigtigt. Det er arbejdspladser, og jeg vil sige, hvis jeg hører fra nogle af vennerne, der kører Tesla, altså jeg har en ven, der kørte, jeg tror, over 200.000 kilometer med sin Tesla i 5-6 år. Mm. Utrolig meget. Han var en gang i værksted, fordi det var noget med bremserne. Ellers skal du ikke på værksted. Du får en software-update, that's it, ikke?
Så problemet er, at elbilerne er for gode?
Præcis.
Men Karin, du peger jo i din analyse for politikken blandt andet lige præcis på det, der vel også lidt er et form for paradoks her, og det er, at tyskerne går ligesom i spidsen for en koalition her, og så siger den tyske industri, jamen det er fint, men vi efterspørger overhovedet ikke det, I gerne vil have, fordi vi har ikke brug for det. Så bliver det måske også groft sagt sådan en storm i et glas vand i sidste ende, fordi industrien kan jo bare groft sagt gøre, hvad den passer den. De kan godt få særundtagelser for e-fuels, og så siger de, jamen dem er vi fuldstændig ligeglade med, fordi vi mener, at fremtiden er ren el.
Jamen, jeg tror til gengæld også, det er en skadelig undtagelse, mener de ikke. Noget, de er bange for, mange af de industrierne, fordi de jo lægger langsigtede investeringsplaner. Og nu har de jo investeret igennem mange år ud fra en opfattelse af, at man i 2035 vil have udfaset benzin- og dieselbiler i EU, for det har jo ligesom været på tegnebrættet længe. Så det regner man sig med, det indretter man sig efter. Og hvis der lige så lige pludselig kommer sådan en smutvej for forbrændingsmotoren af nogle andre veje og nogle andre støtteordninger, så er det klart, så forplumrer det jo hele den planlægning og den investeringsstrategi. Og selvfølgelig også skaber også en frygt for, jamen er der så nogen, der kommer lidt lettere til det? Er der så nogen, der får en fordel også, fordi man jo også har indlagt i det, at der er jo andre dele af verden, der udfaser forbrændingsmotoren på et andet tidspunkt end EU. Så i den her enormt ekstrem hård bilkonkurrence, altså hvem er det så, der ligger sig mest fordelagtigt? Og jeg tror, det er det, man også skal se de her appeller og breve til EU-kommissionen i lyset af. Og det er også det, der gør, at EU-kommissionen står i en ret penibel situation, hvor de på en eller anden måde skal give sig for at få tyskerne med, for ellers så falder hele lovforslaget. På den anden side kan de ikke give sig så meget, så de får alle de andre lande og industrier på nakken.
Men hvis man kigger lige præcis på det, fordi der er jo også meget interesseret at høre, hvad sådan dit indtryk er, når du taler med folk i Bruxelles. Bliver det her tolket som et FDP-stunt, altså hvor man siger, okay, det er lidt de liberales kæphest, det tror man måske blandt andet, fordi hvem er det primært, der har slået eller gået til kamp for e-fuels, altså syntetisk benzin, det er primært Porsche og BMW, altså nogle af, kan man sige, de dyre bilproducenter, som måske mere er FDP's klientel, eller bliver det her tolket som, at det er en samlet tysk regering, der kommer med det her?
I starten blev det tolket som om, at det var FDP, og nu skulle de så bare bankes på plads. Men det blev de jo ikke. Tværtimod gik Scholz så ud og bakkede dem op, hvilket skabte noget forvirring i Bruxelles, fordi så var det jo lige pludselig et tysk problem, man stod overfor, og et forsøg måske fra Scholz' side for at holde en koalitionsregering sammen, og dermed tage det slagsmål, eller tillade FDP at køre det slagsmål i EU-regi. Han har jo i hvert fald ikke stoppet det. Og det er jo det, man kan forholde sig til fra EU's side, det er, at tyskerne har ikke givet sig samlet set. Scholz har ikke banket nogen på plads. Ergo er det et tysk problem, man står for.
sådan virkelig ved du, et ubehageligt spørgsmål. Jeg hader selv at få det, når man sidder på den anden side af bordet, men nu spørger jeg alligevel, Karin Axelsson. Hvor tror du, den her lander?
Det aner jeg simpelthen ikke, fordi jeg er ikke ekspert nok i e-fuels til at vide, hvor er det, man kan give dem nogle indrømmelser, som de ikke allerede har fået, som ikke allerede ligger i lovforslaget, uden at pille det hele op. Det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at man er enormt bekymret for, at det her det spreder ringe i vandet og allerede er i gang med at gøre det, fordi den koalition, du selv nævnte om med de østeuropæiske lande, altså de har jo allerede set sig varme på, at hvis Tyskland kan begynde at rokke båden og hive støtten til aftaler i sidste øjeblik, eller forbi sidste øjeblik, jamen så kan de jo også. Og hele det her klimalovskompleks er jo så gigantisk stort, og der er masser af dele af det, som for eksempel klimakvoter, CO2-kvoter, undskyld, og hvad landbruget skal bidrage med, og så videre, som man jo stadigvæk mangler at få forhandlet på plads, og hvor at der er altså nogen, der nu har fået blød på tand i forhold til at komme med stor modstand.
Ja, helt fair, at du ikke lige bider til bolle på at sige, hvor den lander. Det er jo kompliceret, men tusind tak for din tid, Karin Axelsson.
Velkommen.
Nå, men skal jeg dyme mig fra at spørge jer, hvor den lander?
Vissing og regeringen har faktisk forelagt et løsningsforslag. Mm. Det læste jeg lige i morges, og det er sådan et, man kalder det delegeret retsakt. Nu kan jeg ikke helt den danske betegnelse, men det gør det muligt, at man sådan set vedtager en lov, og så har man sådan et tillægsdokument, som siger, og så finder vi bagefter ud, hvad vi gør agtigt. Så det er sådan en lille smule det, som Vissing åbenbart foreslår her, fordi processen er gået i stå. Det skal ikke så meget lige i øjeblikket, og man vil jo også fra tysk side gerne, at det her, det bliver vedtaget, eller processen fortsætter. Man vil jo ikke stå der og være den, der blokerer hele processen.
Nej, fordi så får man sin egen industri på nakken, jo. Altså det kan de heller ikke være interesseret i, men det virker lidt som om FDP har fundet, eller ministeren her har fundet en anden måde at formulere det på, som der i forvejen lå i forslaget, enten fordi man har sovet i time, eller fordi det er gået op for en, at man virkelig ikke kan ændre det store her, uden at man også undergraver EU-institutionerne, parlamentet, ikke mindst kommissionen, ved at kræve de store indrømmelser her. Og jeg tror, at hvis man når til et punkt, hvor man vil ende med at skulle miskreditere særligt kommissionen til en sådan grad, at man kunne risikere at lande som Polen, Ungarn, Italien, nogle af de sådan lidt mindre strikse EU-lande, så også begynder på de her processer, så tror jeg altså, at den tyske regeringstop også vil begynde at engagere sig lidt mere i det her.
Bare kort til sidst her, Ostrowitz. Noget af det, jeg synes, der også er interessant i forhold til hele den her skillelinje mellem politik og industri, er jo også, at Tyskland ikke i lidt overhængende fare for at blive hængt af, altså på elbilsmarkedet. Altså Tesla solgte flest elbiler i Tyskland sidste år. I Kina er tyske bilproducenter ikke engang i top 5 over biler. Altså er det ikke også lige præcis lidt en kamp mod vindmøller på et område, hvor man hellere burde gå all in på faktisk et støt?
Fuldstændig, og jeg kan sådan set fortælle lidt også fra min Volkswagen-viden. Altså Volkswagen havde jo en elbil, en elgolf allerede i 90'erne, og så sagde man, ja, men det er jo ikke en god teknologi, det er for dyrt, ingen vil have den, så vi indstiller produktionen af den her golf. Og så kom Tesla, og så kunne Volkswagen også sige, okay, nu skal vi gøre noget, så det krævede jo nogle konkurrenter udefra til at skubbe til den tyske bilindustri, og det er jo lidt skuffende, må man sige.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Ja, selvom Alphaville jo påstår, at det er nemt at være store i Japan, så er det faktisk ikke så lige til igen. Man kunne ellers have troet, at Olaf Scholz med sine 170 cm endelig vil kunne rave op ved dette vigtige besøg. Men nej, japanske mænd er faktisk i gennemsnit vokset 10 cm hen over de seneste 70 år, så de i gennemsnit nu er, du gættede det nok, 170 cm høj. Her på Genau har vi det ligesom Nick og Jay, mens de fleste prøver at passe ind, så prøver vi at skille os ud. Og det gør vi igen i næste uge og slutter med det, der for mig er essensen af Japan. Den legendariske japanske tv-serie om Tsubasa Ohtora, de 12 fodboldstars, som også var yderst populær i Tyskland i 90'erne og i 0'erne. Og ja, jeg har alle 128 afsnit på DVD. Sayonara und auf Wiederhören. Come.
Zeit. Super Fußball.
Super Fußball.
Fairer Fußball.
Fairer Fußball.
Ist unser Torschützenkönig und Held.
Das ist die Geschichte von Tsubasa Ozora, für den Fußballspielen das Wichtigste ist. Und eines Tages, so hofft er, wird er die Nummer 1 unter den Fußballspielern der Welt sein.